Roja sêşemê doza Kemal Kurkut li Amedê encam bû. Polîsê ku sê salin tê datkirin hate beratkirin. Kemal Kurkut xortekî 22 salî yê Kurd bikuj astê xweş Semsûrê ye. Lê bi malbatî li bajarê Malatyayê dijîn û ew li wê derê xwendekarê beşa muzîkê bû. Di sala 2017 de ji bo beşdarê pîrozbahiyên cejna Newrozê a li Amedê bibe, di noktaya polîsan da bi destê polîsan hate kuştin. Hêja gotneye ku wilayeta Amedê roja ku Kemal hate kuştin, daxuyaniyê xwe de got ku ew terorîst e û xwestiye bombayê ser xwe biteqîne. Lê derket holê ku di çantê wî de ji pirtûka helbestê ji kêrek biçûk pêştir tiştek nîne. Rojek şunda wênegirê Kurd rojnamevan Apogök li ser ajansa Mezopotamyayê fotografên dema kuştina Kemal Kurkut belav kir ku di wir de zelal bû ku Kemal nîvtaziyê kêr di destayê û bazı de li çend polîsên sivîl jî bi dimançê xwe gule berdidinê. Bi fotografên rojnamevanê Kurd Apogök kuştina Kemal kêlîb kêlî hatiye girtin. Doza Kemal 3 salan li Amedê devam kir. Malbatayî gelek caran hatin Amedê û bang kirin ji bo ku edalet cî bibîne, ji bo ku jerên kurê wan werin dîtin. Dozê de tenê polîsek weka gumanbar hate destnîşan kirin û hat dadkirin. Lê di dîmenan de ji xuyat kir ku herî kêm 3 polîs bi çekê xwe dane ser Kemal. Polîsê gumanbar di rûnişina dawî de anî ziman ku lêpirsîneka berfireh li ser vê dozê nehatiye kirin ji ber ku ew îdadke Kemal bi gulaya wî nehatiye kuştin. Polîs di rûnişinê de got demança ku Kemal pê hatiye kuştin ya wî nîne ji ber ku wî berî Kemal nedaye berî erdê daye. Her wiha îfade kir bû ku ger lêpirsîneke berfireh çêbûna îfadeyên polîsên din jî bihata girtin li ser demançeyan lêkolîna kriminal bihata kirin wê keşif bibûna ku kujerê Kemal ne ew e. Di dawiya rûniştinê de polîsê gumanbar hate beraat kirin. Lê avukatên malbata Kemal Kurkut li biryarê îtiraz bikin wê dozê bibin dadgehên bilindtir.
Kemal Kurkut göz göre göre sadece bayrama gittiği için bayrama Nevroz bayramını kutlamaya giden bir 22 yaşında...
Parlamenterin HDP doze şopandın. Cigira Hefseroka HDP Meral Danış Beştaş, Biryara Dadgeha Amedê Ajbu Kemal Kurkut şermezar kir. Ve daxuyaniyek da u desnişan kir ku ev biryar encama politikayen be ceza kirneye u desnişan kir ku jbu dadgeha negriyenge ku ev biryar ser malbat u haskiriyen Kemal ve bandoraka çıxas xerab çevge.
Bu karar adaletsizliğin resmidir. Bu karar hukuksuzluğun
ve got, jibu wan agirin ewe kesin kulu ser nave devlete suç bükün be suç derhin. Me doza şopan u em de zanun ku ev ne doza peşiye ku be cesa be encam dibe. Hanıma Beştaş ifade kir, ev dadgeh bu ne warin be adaleti u veha devam kir. Livan dadgehan kujerin Kurdan Ruspi derdixin. Gele Kurd, ses salın hevul dedin ku kuştine xo izbat bikin. Le mıxabın, nikarın izbata xo bikin.
Tabi bu öldürülen Kürtse zaten ceza yoktur. Bunu 100 yıldır yaşıyoruz.
Kemal Liber Çavin Sedan Kesan, Liber Kameran, Niftazi hata kuştun le, le bve dadgehe kuştuna huijine hata izbat girin. Siyaset fana Kurd, behsa doza vartini sekir ku malbateka yazda kesil mala xoa bidese hezin evlekari hat bu şevtandın le, ji doze tu kes cezane sendi bu. Her uha behsa le pırsine katliama roboski kir ku, got havce ne ditin ku, jbuyi ve katliami doz verebe kirin. Kanıma Beştaş, got, Lvi Velati dozek kulser kuştuna kurdan ve buye tu biryareka ceza kirne je dernek etiye le de dozen bi hücreta kulser okumar hakaret hatiye kirin cezayen zindan ete dayin.
Bu cinayetlere yol verenlerin de bunun kararını ve iradesini ortaya koyanların da yakasındadır. Ve er geç bu adalet sağlanacaktır. Bir ülkede adalet ölmüşse
her hun zi welatî Kurd bin ji bo we edalet tune ye, hukuk tune ye, heqaniyet tune ye. Cigira Hefseroka HDP Meral Danış Beştaş biryara doza Kemal Kurkut veka ve edaletiyeka mezin bi nav kir û got ev wêneyê mezin yê bê edaletî ye û weha dewam kir. Ev biryar nîşan dide ku canê mirovan çendîn bêqîmet e. Helbette ma ek ku hatiye kuştun Kurd be şuha şkujara ceza jî nîne. Ses salın ku em van tiştan dijîn li êdî em dikarin îzbat bikin ku em tên kuştin. Nehaqiyan îzbat bikin. Heta ku adalet cici bi deseme de dava wan kesan da be ku biryarin veha bi adalet didin. Meral Danış Beştaş got, ger li vi welatê adalet nema be, ev serê xwe qiyamet e. Hêjayê bîrxistinê ku di dehê cotmeha 2015-yan de Daişê li Ankara'yê du bombeyan di nav beşdarên mîtînga HDP-ye de teqandibûn ku 103 kes li wir hatibû kuştin. Kemal Kurkut ji wê êrişê sax filîtiye, lê bûye şahidê kuştina gelek hevalên xwe û piştî wê bûye êrişûnde malbatayî destnîşan kiribû ku psîkolojiya Kemal xerabiye, demek dirêj li klînîkê hatiye dermankirin jî. Li gorî daxuyaniya malbata wî, ew roj ji ber muameleya polîsan Kemal atak derbas kiriye. Xecîcan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.